VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 6 Maret 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Selain Erna Wiyasi sebagai produser acara ini, kali ini ada Arief Budiman yang menemani saya memandu acara malam ini. Halo Arief, apa kabar?
Baik, baik Utami. Senang kita bisa bertemu lagi pada minggu pertama bulan Maret ini ya. Seperti bulan lalu, kali ini pun kita masih bekerja di rumah masing-masing. Saya di Silver Spring, Maryland, dan Anda di...
Fairfax, Virginia.
Ya, yeah, belum berubah ya setelah kurang lebih setahun kita bekerja dari rumah.
Ya, tak terasa memang sudah hampir setahun ya sejak kantor kita pindah ke rumah masing-masing. Langsung saja tapi Arief. Sekarang, apa sih yang tersaji dalam menu VOA EDC Weekend kali ini?
Untuk topik pertama, kita ke benua Afrika dulu. Dari sana muncul sejumlah video yang kemudian viral belum lama ini. Isinya memperlihatkan kelompok doa lintas agama yang mendatangi rumah sakit-rumah sakit di Cape Town, Afrika Selatan untuk mendoakan pasien COVID-19 dan para petugas kesehatan di garis depan. Berikut ini laporan yang telah Anda siapkan, ya Utami. Baiklah Erna, silakan.
Umat Islam dan Kristen sambil berdiri bersisian, bersama-sama mengangkat atau menangkupkan tangan mereka sewaktu mereka berdoa bagi pasien yang terjangkit virus corona serta para petugas layanan kesehatan di sebuah kota pesisir di Afrika Selatan, Cape Town.
I stretch forth your mighty healing hand.
Dalam rekaman video awal tahun ini yang kemudian viral, kelompok-kelompok yang berasal dari beragam agama dan latar belakang lainnya tampak bergantian ambil bagian dalam doa bersama di luar rumah sakit-rumah sakit. Ini merupakan suatu unjuk dukungan spiritual, sementara gelombang kedua wabah COVID-19 merajalela di berbagai penjuru negara itu. Koordinator salah satu kelompok doa bersama itu, Sheikh Saleh Isaac, menjelaskan.
Problems we share, especially the hospital problems and the prayers, we make sure we have another person with us. So it just creates a better environment. The members in Africa, Muslims are only 2.5%, so obviously...
Khusus dalam program rumah sakit ini dan doa ini, kami memastikan ada orang lain bersama dengan kami. Ini menciptakan suasana yang lebih baik. Ingat, Muslim Afrika Selatan hanya 2.5% populasi, jadi sebagian besar pasien adalah umat Kristen. Jadi kami memerlukan umat Kristen, bahkan penganut Hindu untuk berdoa bersama-sama mereka juga.
Pastor Gerard de Vries Blok dari Gereja Evangelis Lutheran mengemukakan, dalam keadaan normal, para pemimpin di komunitas ini akan datang dengan bebas ke rumah umat yang sakit atau yang sedang berduka. Tetapi karena lockdown, mereka tidak diizinkan melakukan hal itu lagi. Imam Sheikh Saleh Isaac telah berdoa di belasan pintu masuk dan tempat parkir mobil di rumah sakit-rumah sakit. Sekarang ini mereka melakukannya hanya di lingkungan rumah sakit, kata Isaac kepada kantor berita AFP. Tetapi, lanjut koordinator kelompok doa tersebut, pihaknya sedang memikirkan untuk dalam waktu dekat mendatangi tempat-tempat yang memberikan perawatan bagi mereka yang tidak memiliki harapan untuk sembuh dan panti-panti perawatan lansia. Prakarsa itu merupakan cara untuk menyatakan solidaritas dengan para pasien yang berjuang sendirian melawan COVID-19, terisolasi dari keluarga dan teman-teman di dalam bangsal-bangsal rumah sakit yang diselubungi plastik. Kami mungkin tidak selalu memiliki sesuatu untuk disampaikan, tetapi sekadar berada di sana memberi arti yang sangat banyak, ujar de Vries Blok. Ia menambahkan bahwa para petugas kesehatan di garis depan memerlukan dukungan kita semua. Mereka memerlukan doa kita seperti halnya mereka yang sakit dan berduka, lanjutnya. Isaac menambahkan, partisipan yang secara pribadi mengenal seorang pasien atau pekerja kesehatan akan berdoa di luar jendela kenalan mereka. Peserta masing-masing sesi dibatasi hanya 15 orang dengan kewajiban mengenakan masker dan melaksanakan social distancing. Pengunjung yang datang tak terduga diminta untuk tetap berada di mobil mereka. Isaac mengatakan, Kami menggunakan pengeras suara agar mereka dapat mendengar suara kami. Tetapi yang utama adalah visual kehadiran kami yang dapat memberi mereka harapan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan doa bersama ini menyadarkan kita akan konsep mengenai keberadaan manusia.
Humanity, this activity, is an activity that you realize the whole concept of our existence.
Aktivitas ini adalah aktivitas yang membuat Anda menyadari konsep utuh mengenai eksistensi kita, bahwa kita di sini untuk melengkapi satu sama lain. Bahkan Al-Quran, Alkitab, Taurat, atau kitab berbahasa Sanskerta, mereka semua menyebutkan tentang kerjasama.
Afrika Selatan telah mencatat jumlah korban virus corona yang terbanyak di benua Afrika, dengan catatan lebih dari 1,3 juta kasus dan 37 ribu kematian yang terkukuhkan sejauh ini. Gelombang wabah kedua COVID-19 bermula pada Desember lalu dan dipicu oleh varian baru virus yang diyakini luas lebih mudah menular. Demikian info kali ini, kita jumpa lagi dalam info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda hari ini Sabtu 6 Maret 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Arif, betul sekali ya apa yang disinggung tadi oleh Syekh Saleh Isaac yang memimpin kelompok doa lintas agama di Afrika Selatan itu. Esensi keberadaan manusia di muka bumi ini tanpa memandang apapun agamanya adalah ya untuk bekerja sama. Oke, lalu apa nih yang akan kita sajikan dalam segmen berikutnya?
Utami, segmen kedua biasanya kita gunakan untuk membahas tentang perempuan. Nah, untuk pertama kali dalam 101 tahun sejarah American Civil Liberties Union atau Serikat Kebebasan Sipil Amerika atau ACLU, seorang perempuan kulit hitam dipilih menjadi pemimpin. Siapa dia dan apa targetnya bagi organisasi terkemuka yang senantiasa memperjuangkan hak-hak sipil kelompok minoritas? Berikut laporannya.
Pendengar, seorang profesor di New York University School of Law yang berpengalaman di bidang keadilan rasial dan hak asasi, Deborah Archer, menjadi orang kulit hitam pertama yang terpilih menjadi Presiden American Civil Liberties Union atau Serikat Kebebasan Sipil Amerika, ACLU, dalam 101 tahun perjalanan organisasi itu. ACLU pekan lalu mengumumkan bahwa Archer terpilih dalam rapat virtual Dewan Direktur organisasi itu yang beranggotakan 69 orang. Yang menggantikan Susan Herman, seorang profesor di Brooklyn Law School yang telah menjabat sebagai presiden sejak tahun 2008. Sebagai presiden ke-8 di ACLU yang berdiri sejak tahun 1920, Archer akan bertindak sebagai kepala Dewan Direktur, mengawasi urusan-urusan organisasi dan menetapkan kebijakan kebebasan masyarakat madani. Perjuangan melawan ketidakadilan rasial diperkirakan akan menjadi prioritas utamanya.
No other year has revealed that to us in the way that this year has revealed to us the deep-rooted and long-standing inequality caused by systemic racism.
Tidak ada tahun lain yang mengungkapkan hal itu pada kita sebagaimana yang terjadi tahun 2020 ini. Ia mengungkapkan tentang ketidaksetaraan yang mengakar dalam dan berkepanjangan karena rasisme sistemik. Kegagalan untuk melihat nilai kemanusiaan fundamental warga kulit hitam dan kulit berwarna ini dipaparkan secara terang-terangan di hadapan kita. Kita melihat bagaimana warga kulit hitam harus mengalami aksi kekerasan dan bahkan kematian di tangan aparat negara pada saat yang sama ketika komunitas-komunitas ini terdampak COVID-19 secara tidak proporsional yang menimbulkan dampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, keuangan, dan sosial akibat pandemi ini.
Operasi ACLU sehari-hari akan dikelola oleh Dewan Eksekutif yang saat ini dijabat oleh Anthony Romero.
Different struggles, same fight, all unite for human rights.
Trump menjabat sebagai presiden antara tahun 2017 hingga 2021, ACLU telah mengajukan 413 gugatan hukum dan juga langkah hukum lain terhadap pemerintahan Trump. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, menantang kebijakan-kebijakannya terhadap hak-hak imigran, hak memilih dalam pemilu, hak-hak kelompok LGBTQ, keadilan rasial, dan isu-isu lain. Kampanye menentang pemerintahan Trump dengan promosi iklan See You in Court meningkatkan dengan pesat jumlah orang yang ingin menjadi anggota dan memberi sumbangan. Menurut Romero, kantor pusat ACLU dan afiliasi di seluruh negara bagian menerima sumbangan sekitar $175 juta dalam 3 bulan setelah Trump terpilih. Hal ini cukup membantu untuk membayar penambahan staff lebih jauh.
I think over the past 4 years there were lots of dark moments for someone who cares about social justice, who cares about civil rights, who cares about racial justice.
Saya kira dalam 4 tahun terakhir ini ada begitu banyak saat-saat kelam bagi mereka yang peduli dengan keadilan sosial, hak-hak sipil dan keadilan rasial. Ada begitu banyak saat-saat kelam dan putus asa. Cahaya terang selalu ada ketika ACLU berjuang mendorong dan membela orang-orang ini. Jadi sejak bekerja dengan ACLU pada tahun 1990-an, saya selalu tahu bahwa saya ingin melayani organisasi ini, menjadi sumber dukungan dimanapun saya dapat membantu memajukan organisasi ini.
Prioritas lain di ACLU, tambah Archer, adalah mencakup hak-hak memilih dalam pemilu, mengubah kebijakan imigrasi yang sangat keras yang diberlakukan pemerintahan Trump, hak-hak sipil bagi mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBTQ, juga upaya bersama untuk mendorong undang-undang anti-aborsi yang mengemuka di banyak negara bagian yang dikuasai Partai Republik. Setelah lulus dari Yale Law School di awal karirnya pada tahun 1997 hingga 1998, Archer merupakan salah seorang ahli hukum di ACLU. Ia menjadi anggota Dewan ACLU sejak tahun 2009 dan penasihat hukum serta anggota Komite Eksekutif Dewan itu sejak tahun 2017. Di New York University Law School, Archer menjadi profesor hukum klinis dan sekaligus direktur klinik hak-hak sipil. Ia pernah menjadi ketua Dewan Peninjau Keluhan Warga Sipil di New York yang menyelidiki dugaan perlakuan buruk polisi dan juga asisten penasihat di Dana Pendidikan dan Pertahanan Hukum, NAACP. Sebagai anak imigran dari Jamaika, Archer adalah generasi pertama di Amerika yang dibesarkan di Connecticut. Ia juga menjadi orang pertama dalam keluarganya yang kuliah. Ia mengatakan kedua orang tuanya mengilhaminya untuk menjadi pengacara hak-hak sipil. Dan sejak saat itu, perjalanannya terus-menerus mengingatkannya tentang pentingnya berbuat baik pada orang lain.
I grew up in one of the richest states in the country, with parents who often struggled financially.
Saya dibesarkan di salah satu negara bagian terkaya di negara ini dari orang tua yang secara keuangan berjuang untuk menghidupi anaknya, orang tua yang menghadapi diskriminasi karena warga kulit mereka, karena status imigran mereka, dan karena aksen mereka. Saya menjadi pengacara hak-hak sipil karena saya ingin memperjuangkan hak-hak dan kemampuan keluarga-keluarga seperti saya untuk hidup dengan martabat dan hormat. Saya ingin berjuang bagi orang-orang seperti saya agar mereka bisa membuat pilihan hidup tanpa beban dan hambatan diskriminasi. Itulah yang saya lakukan ketika mulai bekerja di ACLU dan yang saya upayakan sekarang ini.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Utami, tak terasa kita sudah memasuki segmen ketiga sekaligus terakhir dalam program VOA Weekend. Biasanya kita membahas soal kampus ya. Kabar apa yang akan kita sampaikan kali ini?
Nah ini Rif, kabarnya menurut perkiraan sih, mahasiswa di Amerika termasuk dalam daftar yang paling akhir mendapatkan vaksin COVID-19. Berikut ini alasan dibalik perkiraan itu. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh VOA.
Kecuali kalau mahasiswa itu masuk dalam kelompok pekerja garis depan seperti tenaga medis, perawat, dokter, dan mahasiswa yang menjadi dosen, atau bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan seperti mengidap HIV atau kanker, maka mereka, menurut Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, para mahasiswa itu kemungkinan tidak akan mendapat vaksin hingga setidaknya April. Penilaian oleh National Academy of Sciences, Engineering and Medicine atau NASEM tentang siapa saja yang berhak menerima vaksin lebih dulu dan kapan giliran mereka, menempatkan orang yang lebih muda pada prioritas rendah dibandingkan mereka yang berusia lebih tua atau yang memiliki masalah kesehatan yang membuat mereka lebih rentan mengidap komplikasi akibat COVID-19. NASEM membuat penilaian itu sesuai petunjuk dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika di Atlanta, Georgia, dan Institut Kesehatan Nasional Amerika di Maryland pada Oktober 2020. Walaupun CDC merekomendasikan prosedur peluncuran vaksinasi, negara bagian yang menentukan penerapan distribusi vaksin. Para mahasiswa mengatakan mereka ingin kampus mereka dibuka kembali supaya mereka bisa kembali ke kampus dan menerima pelajaran secara tatap muka. Kalau mahasiswa sudah divaksinasi COVID-19, maka proses belajar mengajar secara tatap muka akan cepat terwujud. Namun, upaya distribusi vaksin sejauh ini tidak teratur. Banyak penundaan, terjadi kekurangan pasokan, dan pembatalan jadwal vaksinasi. Ditambah kebijakan yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Delaware, Imani Bell, adalah salah satu dari sedikit mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin melalui program di tempatnya mengajar. Tetapi, meskipun mencoba mendaftar untuk divaksinasi di Delaware dan juga di New Jersey, tempat tinggalnya, sampai sekarang dia belum mendapat jadwal vaksinasi. Alasannya, tidak ada cukup dosis vaksin yang tersedia. Imani Bell berharap pendistribusian vaksin ditingkatkan supaya setiap orang bisa divaksinasi. Ia mengatakan, tidak masuk akal. Kita sudah setahun ini menghadapi pandemi, tetap saja kekurangan vaksin. Imani Bell merasa frustrasi karena hanya ada beberapa perusahaan yang memproduksi vaksin. Padahal produsen vaksin itu bisa bekerja sama dengan perusahaan farmasi supaya produksi vaksin bisa jauh ditingkatkan. Beberapa kampus seperti Rowan University di New Jersey, Worcester Polytechnic Institute di Massachusetts, dan Universitas LaSalle juga di Massachusetts berfungsi sebagai tempat vaksinasi. Menurut Gary Taylor, salah satu ketua gugus tugas COVID-19 di American College Health Association, ACHA. Tempat-tempat vaksinasi itu hanya tersedia untuk kelompok yang diprioritaskan. Misalnya, mereka yang berusia di atas 65 tahun. Tetapi, tempat-tempat itu akan melayani mahasiswa kalau dosis masih ada. Taylor berpendapat bahwa memvaksinasi mahasiswa sebelum mereka meninggalkan kampus dan melakukan perjalanan pulang sangat membantu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 oleh mahasiswa yang secara rutin bolak-balik ke kampus kemudian berbaur dengan masyarakat. Sejauh ini, hampir 400 ribu kasus virus corona tercatat di lebih dari 1.900 kampus sejak pandemi COVID-19 melanda lebih dari setahun lalu, menurut data dari surat kabar New York Times. Setidaknya 90 mahasiswa meninggal karena komplikasi terkait virus corona. Tetapi, ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka khawatir akan vaksin virus corona. Hasil penelitian yang dilakukan di Eastern Connecticut State University pada 592 mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana menyebutkan bahwa setengah dari mereka yang disurvei menyatakan bersedia divaksinasi dan setengah lagi menolak atau masih ragu. Institusi pendidikan tinggi sedang berdebat apakah mewajibkan mahasiswa divaksinasi sebelum perkuliahan tatap muka dimulai kembali akan menimbulkan masalah hukum. Mahasiswa internasional berhak mendapat vaksin seperti mahasiswa lainnya yang masuk kelompok prioritas, kata Jerome Adams, pejabat kesehatan militer pada Desember lalu. Pedoman vaksinasi khusus untuk mereka yang tinggal, bekerja, dan belajar di Amerika bisa dibaca di situs pemerintah negara bagian tempat mereka menempuh pendidikan. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Arif dan pendengar VOA, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Budiman serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 7 Maret 2021. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda.
Salam. We'll be right back.